Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la Laŭvica programo de la Varsovia Pola Retradio. Ci foje 1100 naudekoka, por kiu bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. Krom la komencaj aktualaĵoj, inter kiuj ni informas pri planoj establi Polan Lingvo Instituton, ni proponas sciencan temon, kiu traktas pliajn esplorojn pri la negativaj sekvoj de blukolora lumemisiado. Dimanĉe en Poznano finiĝis Arcones kun cento da partoprenantoj el 16 landoj. Pri la nunjara tre sukcesa eventeldono, fine de la programo ne interparolas kun Tobiasz Kaźmierski. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La 17 de septembro estis oficiale inaugurita la naviga canalo tra la Vistula Terlango. Dank al gi estis starigita recta aquovojo inter Baltico kaj la Vistula Golfo kaj estonte kun la haveno en Elbląg. La nova aquovojo ebligas eviti Rusion kaj estas malpli longa je preskaŭ 100 kilometroj. Gis nun la navigado de polai unuoi devis esti aprobita de Rusio pro la neceso navigi tra Piuava Markolo. La evento planita por la 17 de septembro en la 83 da treveno de la Sovetunia invado contra Pollandon en 1939 simbole signis finon de la rusa influo je la mastrumado kaj evoluo en la regiono. Krom la politika kaj ekonomia signifo, la nova akvovojo favoros turismon, ĉar povos navigi tra ĝi velŝipoj.
Fine de augusto en la Pola Parlamento, Sejmo estis prezentita la registara leĝ propono pri Instituto Populariganta la Polan Lingvon. Instituto pri evoluigo de la Pola Lingvo de Sankta Maximiliano Maria Kolbe servos por popularigi la Polan Lingvon inter la Pola malplimulto en la mondo, kaj laŭ premise similos al tiaj mondkonataj institucioj kiel Cervantes Instituto aŭ Goethe Instituto. El 1 miliono da polaj loĝantoj en la usona Chicago, nur 7% parolas la polan lingvon. Ofte temas pri homoj devenantaj el la miksitaj polaj italaj, polaj francaj, polaj germanaj aŭ polaj usonaj familioj. Ili ŝatus lerni la polan lingvon, sed ne ekzistis ĝis nun necesaj tiucele kaj tiuskale financrimedoj. Sekve Kolbe Instituto ŝanĝas la situacion de la pola lingvo kaj ĝian uzon inter la pola kolonio, pola komunumo eksterlande. Laŭ la projekto la instituto inkluzivos la subtenon de la kultivado de pola tradicio kaj de la valoro de la pola lingvo kiel la gepatra lingvo. Ĝi celos la promociadon de la pola kiel la gepatra lingvo inter la pola kolonio kaj poloj loĝantaj eksterlande. Ĝia tasko estos la firmigado de kunlaboro inter la pola malplimulto kaj poloj loĝantaj eksterlande kun rilataj subjektoj funkciantaj en Pollando, aparte pri edukado kaj instruado. Ĝi subtenos iniciatojn, eduk- kaj sciencajn projektojn por profundigi la konon de la pola lingvo, popularigadi la polan lingvon kiel la fremdan. La sidejo de Kolbe Instituto estos Varsovio.
Comence de septembro la urbo Zielona Góra en la occidenta Pollando gastigis la ciujaran vinricoltan feston. En la nuna jaro comencigis la festado de la occentiarigio de la urbo fondigio cae la septenta datreveno de giai urboraitoi. Dum la tuta semaino eblis visiti vinberejoin, gustumi la drinkajoin, pri kiui la urbo famas, spekti expozicioin au amuzigi dum concertoi sur tri scenejoi. Cadre de la tagoi de gelona gura, krom partopreni en eventoi proponitai kiel vinobus kaj la vinurbo, kie eblis gustumi la produktojn de 37 vitejoj, eblis ankaŭ viziti historiajn vinkelojn situantajn ĉirkaŭe de la urbocentro. Oni ankaŭ preparis serion da vidpromenaj itineroj, ĉe kiuj okazis vingustumado kaj renkontiĝoj kun somelieroj kaj vinproduktantoj. Post la pandemio revenis ĉi-jare la alia konstanta elemento de la vinrikolta festo, la vinrikolta parado tra la stratoj de la urbo. La unuaj dokumentitaj informoj pri la vitejoj de Gelona Gura devenas el 1304. La fino de la dekvina jarcento estis precipe favora por la tiea vitkultivado. Fine de la dekoka jarcento, Gelona Gura fieris pri 48 vitkulturistaj majstroj, kies vitejoj kovris la areon de proksimume 700 hektaroj. Aktuale la vinkultivat tradicioj estas daŭrigataj de malgrandaj familiaj vitejoj ĉirkaŭe de Gelona Gura. Dank al ili kaj la riĉa tradicio, Gelona Gura estas difinata kiel vina kastelo.
Nian lastan informon pri vinfesto kaj jubileo de Gelona Gura akompanis fragmente canzono pri ĉarmoj de okcitanaj vinoj el la kompakta disko Jomo Okcitanas de Vinil Cosmo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
Pri la sandamaĝa sekvo de la blukolora lumemisiado oni atentigas delonge. Pli frue oni ligis tiun fenomenon kun dormoperturboj ĉe infanoj kaj plenkreskuloj. La plej novaj esploroj sugestas, ke aldone la blukolora lumemisiado povos negative influi la infanaĝan evoluon kaj estontan fekundecon de junaj organismoj. Tio li diras kun la fakto, ke la blukolora lumemisiado dum la uzo de tabletoj kaj grandekranaj poŝtelefonoj povas efiki je la hormonnivelo kaj kreskigi la riskon de tro frua maturiĝado. La rilatajn esplorrezultojn oni prezentis dum la nunjara 16. Kongreso de Eŭropa Societo por Pediatria Endokrinologio en Romo. La esplorojn faris doktorino Aileen Kilicul kaj ŝiaj kunlaborantoj en Ankaro, Turkio. Ili esploris la influon de la blukolora lumemisiado je la nivelo de reproduktaj hormonoj kaj la maturiĝo periodo ĉe ratoj. La maturiĝa momento ĉe ratoj estas pli malpli sama kiel ĉe homoj, se ĝi estas adaptita al malpli longe atendata vivodaŭro. La hormonaj kaj ovulatriaj ŝanĝoj en la periodo antaŭanta la seksan maturiĝon estas ankaŭ kompareblaj kun la homaj. La ratoj femaloj estis dividitaj je tri grupoj po ses animaloj. Ili estis elmetitaj je efikado de normala lumciklo, aŭ je ses aŭ dekduhora efikado de blukolora lumo. En ĉi lastaj du grupoj, la unuaj simptomoj de maturiĝado aperis multe pli frue ol en la unua grupo elmetita al normala lumciklo. Ju pli longdaŭra estis la blukolora lum efikado, des pli frue komenciĝis la seksa maturiĝo. Krome oni konstatis la malpli altan nivelon de melatonino kaj altigitan nivelon de generaj hormonoj. Fizikajn ŝanĝojn en la ovarihisto konforme al la komenciĝinta seksa maturiĝo. Post la dekduhora emisiado de la blukolora lumo oni rimarkis ankaŭ iujn lezosimptomojn ĉe ĉeloj kaj inflamon de ovarioj. Laŭ la sciencistoj tio povas atesti pri la perturboj en la biologia horloĝo. La blua lumo bremsas la vesperan kreskon de la melatonino, kiu preparas organismon al ripozo kaj dormo. Generale, la nivelo de melatonino estas pli alta antaŭ ol komenciĝas la maturiĝado de organismo, ol en la periodo kiam la maturiĝado jam daŭras. Tio signifas, ke ĉi tiu hormono efikas prokraste je la maturiĝo. Kelkaj esploroj en la lastaj jaroj, aparte dum la pandemio, elmontris pli fruan seksan maturiĝadon de knabinoj. Oni klarigas tion per pli longe pasigata tempo antaŭ la ekrano, ekzemple dum la truda izoliĝo. Kvankam oni ne povas limiĝi al la priraportitaj esploroj, iliaj aŭtoroj sugestas, ke oni minimumigu la uzon de aranĝaĵoj emisiantaj la bluan koloron, aparte flanke de infanoj en la antaŭmaturiĝa periodo, aparte vespere, kiam tio povas influi ilian hormonfunkciadon.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Ой, через Джарденето, козак на вину кисас я. Ой, через Джарденето, козак на вину кисас я.
Jen specimeno el la inaugura vespero de Arcones comenciginta last vendrede. Tui post la inauguro venis Ukraina programo cun dance ensemblo Ceremishina kai concerto, mini concerto de Oksana Kovalivska. La tagoi de la evento rapide pasis. Alla tradizio appartenas miei rencontigioi con Tobias Kazimierski fine de ciu Arcones. Ciiare Arcones de nove occasis fisice post la pandemia pauso, cae cio estas ege interesa che homoi estas naudeco aut eblec cento da ili esperantistoi el diversei locoi facte cun entusiasmo. Venis ĉi tien kaj kun entuziasmo rilatas al la programo. Tobias, kiamaniere vi sukcesis distance kaj fizike organizi la nunjaran eldonon de la evento?
Nu, ni ĉiuj sukcesis, do estas organiza teamo, al kiu ĉiuj laboris multe ĉi-jare. Kaj fakte, mi devas diri, ke ne iu momento mi jam estis sufiĉe senespera, tamen ili ja diris, ke ni devas daŭrigi la laboron kaj ke ni sukcesos. Mi ne scias pri aliaj, sed mi persone ne havis tro altajn atendojn. Tamen Arcones donis al mi esperon, ĉar mi vidas, ke estas pli da homoj ol ni atendis, ĉar ni diris, ke estas 100, estas jam tre bone, sed estas 110 aŭ 120 landoj, kaj ankaŭ la programo, do En junio ni fakte komencis serioze labori pri Arcones, kaj tiam ni pensis, oh, ĉu ni havos programon entute. Sed evidentigis, ke ni havas pli ol sufiĉe, do ni havas programon ĝis dimanĉo, ĝis la kvina horo posttagmeze.
Absoluta novaĵo, ĉar antaŭe la programo estis finiĝanta ĉirkaŭ la dua horo.
Yes, sed antaŭe ni havis programon ankaŭ en vendredo, iom pli. Tamen tio estas malfacile kunigebla kun la interlingvistikaj studoj, ĉar homoj de la universitato ili havas sesion tiam kaj ili finas nur je la kvina aŭ sesa, do ili bezonas iun paŭzeton kaj poste ili venas. Kaj ni devas pensi pri tio, ĉar tiuj homoj multe kontribuas al la programo kaj al la etoso de la aranĝo. Do estas ege grava kontribuo de Ilona, ĉar ĝuste kiam ni ankoraŭ ne sciis pri la programo, ŝi sendis tutan liston de proponoj. Do mi estas ege dankema al ŝi, kaj ni devas diri tion klare kaj laŭte, ke ŝi multe multe kontribuas al la programo, ne persone, se ankaŭ persone, sed ne nur, ĉar ankaŭ pro tiuj kontaktoj kaj pro internaciaj studentoj, kiuj venas de Brazilo, Indonezio, Koreio kaj aliaj landoj, kiuj estas eble tro for por flugi al Poznano nur por unu semajnfino, sed ni bone kunlaboras kaj kunigas ĉion. Do por reveni al via demando, ni komencis sen grandaj atendoj, sed mi ĉiam evitas diri, ke aranĝoj, al kiuj mi kontribuas, al organizas, estas sukcesaj, ĉar tion mi...
Sed
ĉi-jare estas sendube sukceso, ĉar ni revenis post tri-jara paŭzo. Ni bone kunlaboris rete kun la tuta teamo, kaj nombro de partoprenantoj kaj ankaŭ kvanto de kontribuoj multe pli superis niajn atendojn.
Kaj jam mi povas diri, estas plendoj. Plendoj estas, ke samtempe estas du paralelaj ege interesaj prelegoj, iuj okazaĵoj, kaj oni devas elekti inter ili.
Tion mi aparte ŝatas, ĉar tiuj plendoj nur montras, ke estas riĉa, varia programo, kaj ankaŭ estas plendoj, ke ne estas paŭzo, sed do tio estas libera elekto de ĉiuj partoprenantoj, ĉar eĉ se estus paŭzo, oni ne povas vidi ĉiujn programerojn, do oni mem elektu, kion vidi kaj kiam manĝi kaj tiel plu. Do ĉarma plendo.
Do volonte mi ĝin transdonis al vi.
Ni havas nur unu fakte pri paralelaj programeroj, estas nur unu interkonsento neskriba, ke homoj ligitaj al la universitato, ke ili ne havu paralele prelegojn, ĉar ili povu iri al prelegoj de aliaj
kolegoj. Tio estas bona premiso. Sed mi ŝatus referenci al la situacio, kiun ni ĉiuj frontas en Eŭropo, en tiu parto de Eŭropo, kaj jes, transdoni al vi gratulojn pro tio, ke en la programo de Arcones la situacio, la milito en Ukrainio speguliĝis pere de kontribuo de Ukraina esperantistino kaj kultura programo, pro kiu ŝi respondecis, kiun ni havis en la komenco de Arcones.
Jes, ĝuste, do ni dediĉis apartan blokon por Ukrainio, kaj parte tio estis intensa afero, sed parte estis surprizo por ni. Do kompreneble estas Oksana Kovalivska, kiu estas ankaŭ en la organiza teamo, kaj ŝi nun estas nia poznana esperantistino en iom mal feliĉaj cirkonstancoj, tamen mi ĝojas, ke ŝi estas ĉi tie en Poznan kun ŝia filo, kaj mi konis ŝin jam de dudeko da jaroj, kaj ŝi ankaŭ partoprenis en Arcones antaŭ dek kvar jaroj, ankoraŭ en la lernejo Weyere. Nun ŝi revenas kun la recitalo de fakte ukrainaj popolaj kantoj en Esperanto. Ŝi jam antaŭe havis sperton pri tion kaj kantis, sed krome aliĝis la infana dancgrupo de ukraina komunumo en Poznan, kai alia artisma arta cooperativo el Poznan, Ukraina, kiam ili audis pri contribuo de Ceremšina en la programo, ili diris, ah, bone, ni anca volas ornami la salonon, kai iom kun labori kun vi, fari metiejon, kai vendi niain aferoin, kai tio estas art cluster, kai ili faras tiein metiejain manfaritain artajoin, kiu referenzas al ukrainai koloroi, au ofte al Ukrainio, do ni bele kun laboris kun tiui homoi, sed aliflanke en sabato ni havis ankaŭ alian programeron dedicitan al la situacio, ni provis esti laŭeble objektivaj. Do estis Istvan Szabolcs, Istvan Elf kai Pascal, kiui diskutis kai diskutigis aliajn pri kion fari post la milito, kiel ni esperantistoj perceptas tion militon, kion ni devus aŭ ne devus fari. Mi persone ne partoprenis tion programeron, ĉar mi estis okupita, sed oni povas legi artikolojn en la Libera Folio, kiu estis kvazaŭ enkonduko al tiu programero kai eble gi aperos rete ankaŭ, sed tio kazaŭ fermis nian ukrainan blokon en la programo de Arcones.
Sed gi estis ĝuste planita kaj enkomponita en natura maniero, do oni ne ricevis iun impreson ke temas pri iu truda afero aŭ iu, ni diru, deviga elemento. Tio estis kvazaŭ spontana kontribuo kaj ĝuste tia maniere tiuj personoj, kiuj estas ekster la esperantista medio, do ekzemple tiuj ukrainanoj, infanoj, junularo en tiu pola medio, ĉefe laŭ la organiza vidpunkto, sed ankaŭ pro la partoprenantoj, povis sperti kaj senti kiel la esperantista komunumo reagas je la eventoj, ĉu pere de partopreno en la kultura programo kaj poste, ĉu ne diskutante pri kio poste. Kio poste. Kio estas ankoraŭ udienda, ke vi ne rezignos pri Arcones venontjare?
Ne, mi kredas, ke post ĉiara tion ni diras en septembro, ke ni ne povas rezigni, certe. Des pli, ke daŭre okazas interlingvistikaj studoj en Poznano, kaj ili ne nur okazas, sed ankaŭ pligrandiĝas. Mi havas tian impreson, kaj mi ankaŭ vidas, ke organizantoj de la studoj rigardas kun granda optimismo en futuro. Ili ankaŭ lernis iomete rete studi dum la pandemio, do tio helpas. Do ni ne povas, ni ne volas kaj ne povas rezigni, kaj ni daŭrigos certe.
Do, koran dankon Tobias pro laŭvica sukcesa Arcones kun la espero renkontiĝi de nove venontjare.
Kaj gratulon al vi pro la diplomo, kion vi hieraŭ iom surprize, ĉu ne, ricevis de la estrarano de UEA François. Kaj gratulon pro la agado.
Grandan dankon. Pri la finiĝinta dimanĉe post tagmeze Arcones ni retrorigarde interparolis kun la kunorganizanto de la evento Tobias Kaźmierski. Kiel li diris en la fino, la aranĝo ankaŭ por ni havis apartan emfazon, ĉar fizike ni transprenis la diplomon pri la elstara agado, kiun atribuis al ni UEA. Eble mi nur mallongaldonu, ke ankaŭ ni povis contribui al programo de la nuniarei artei confrontoi en Esperanto, cifoie pri la facto che en la Pola Radio, che la Pola Radio trifoioin en sia historio disponigis sia in ondolongoin por la Esperanto elsendoi, por la Esperanto programoi. Unu fojon antaŭ la dua mondmilito kaj du fojojn post la dua mondmilito. Tio estis la lasta atentigo en nia hodiaŭa programo. Ni venis al la fino de nia laŭvice Esperanto elsendo el Varsovio. Se ĝi plaĉis al vi, nepre informu nin kaj ne forgesu subteni nian laboron. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭ raŭdo, gesinjoroj.